Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 μέχρι τις 8, δηλαδή από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή σε έναν θεματικό κύκλο. Απόψε, φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε την εκπομπή αναφοράς των Βάλτερ Μπένιαμιν, αυτόν τον διανοητή του 20ου αιώνα. Πήγα να το πω φιλόσοφο στην αρχή, μετά μαζεύτηκα και έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό. Ο Γιώργος Αγριώτης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, είναι εδώ και απόψε για να ολοκληρώσουμε. Καλώς ήρθατε και πάλι, ευχαριστώ για το χρόνο σας και για την κατάθεση των γνώσεών σας γύρω από τον Μπένιαμιν. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, της προηγούμενης Κυριακής δηλαδή, με τις αναφορές στο έργο και δευτερευόντως τον τρόπο ζωής του Βάλτερ Μπένιαμιν. Είχαμε θίξει πολλά και διάφορα και είχατε προχωρήσει μέχρι έχοντας πίσω μας το χαρακτηριστικό του μεσιανισμού και του εβραϊσμού στη σκέψη του και του τρόπου με τον οποίο βεβαίως προσλάμβανε αυτές τις έννοιες ο Μπένιαμιν μετασχηματίζοντάς τες, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, και δημιουργώντας μια καινούργια κατάσταση σκέψης. Και είχαμε αφήσει στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, στη μέση, την σχέση του με το μαρξισμό. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί, σαν κυριολεκτική συνέχεια μια εκπομπή προς την άλλη, σε επεισόδια, επεισόδιο δεύτερο λοιπόν, αφού θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Θανάσης Μπουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου και απόψε μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Σαγριώτη.
Ωραία, να συνεχίσουμε, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, ναι. Δηλαδή από τη σχέση του Μπένιαμιν με τον μαρξισμό. Και όπως είπαμε ήδη την προηγούμενη φορά, η σχέση αυτή είναι σχετικά ύστερη, δηλαδή έπεται των άλλων επιρροών. Από την άποψη των σπουδών του και των πρώτων του ενδιαφερόντων, ο Μπένιαμιν έχει μάλλον μικρή σχέση με τον μαρξισμό ως μαρξισμό και μικρή σχέση επίσης με το έργο του Μάρξ. Είναι κάτι το οποίο διαβάζει σε μεγάλη ηλικία και κάτω από την επιρροή ανθρώπων, αναφέραμε την προηγούμενη φορά τον Αντόρνο και τον Μπρέχτ, οι οποίοι είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μαρξιστές και τον παρακινούν σε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά δεν είναι μόνο οι προσωπικές επαφές, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ένας σημαντικός λόγος της επαφής του Μπένιαμιν, ο σημαντικότερος ίσως, του Μπένιαμιν με τον μαρξισμό, είναι η τροπή που πήρε η πολιτική κατάσταση στη Γερμανία. Δηλαδή η ανάγκη αντίδρασης σε κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στα τέλη της δεκαετίας του 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30 γίνεται όλο ένα πιο επιτακτική. Κάτι το οποίο αναγκάζει τον Μπένιαμιν να σκεφτεί πολύ πιο ρεαλιστικά, θα έλεγα, σε σχέση με τα πολιτικά πράγματα. Γι' αυτό και είναι εμφανής μια μετατόπιση του ενδιαφέροντός του σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Μια μετατόπιση όμως η οποία δεν αφήνει πάντοτε ικανοποιημένους τους φίλους του. Ένα παράδειγμα είναι ένας από τους βασικούς φίλους και συνεργάτες του Μπένιαμιν, είναι ο Γκέρσομ Σόλεμ. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο πατριάρχης των εβραϊκών σπουδών. Είδε αυτή τη μετακίνηση ο Σόλεμ σαν μια προδοσία της πρωτογενούς σκέψης του Μπένιαμιν. Και αντιστοίχως αντέδρασε και ο Αντόρνο, αν και από μια άλλη άποψη είναι πολύ περισσότερο μαρξιστής από τον Μπένιαμιν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είδε με καλό μάτι αυτήν την μετατόπιση. Τώρα θα έλεγα επίσης άλλα δύο πράγματα που είναι σημαντικά σε σχέση με την επιρροή του μαρξισμού. Το ένα είναι ένα στοιχείο το οποίο συναντούμε και σε άλλους συγγραφείς, περιπίν στον Γκέωργ Λούκατς, είναι ότι ο Μπένιαμιν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κυριαρχία των ανταλλακτικών σχέσεων στην αστική κοινωνία, και αυτό τον οδηγεί στην αντίστοιχη θεωρία του Μάρξ, δηλαδή στο κεφάλαιο και κυρίως στο κεφάλαιο για τον φετιχισμό του εμπορεύματος. Και η προβληματική αυτή των ανταλλακτικών σχέσεων είναι μια προβληματική την οποία δεν θα δούμε μόνο στα κατεξοχήν κοινωνικά ή κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος κείμενα του Μπένιαμιν. Θα το δούμε ακόμα και σε κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με τη θεωρία της λογοτεχνίας. Αναφέρω φερρυπίν την σημασία της φιγούρας της Πόρνης, που είναι προσωποποίηση της ανταλλακτικότητας στην ποιήση του Μποντιλέρ. Είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τον Μπένιαμιν, αλλά άπτεται του κοινωνικο-θεωρητικού ζητήματος της ανταλλακτικότητας, το οποίο γνωρίζουμε από τον Μάρξ αλλά και από άλλους κοινωνιολόγους συγγραφείς των αρχών του 20ου αιώνα.
Επειδή αναφερθήκατε και στο Λούκατς και στη σκέψη του Λούκατς, αυτή η προσήλωση στην έννοια της ανταλλακτικότητας και η χρήση αυτής της έννοιας μπορεί να οδηγεί και στην έννοια της αλωτρίωσης ή να εκπορεύεται και από την έννοια της αλωτρίωσης που επίσης συναντάμε στο νεαρό βέβαια Μάρξ αλλά και στο νεαρό Λούκατς.
Ασφαλώς. Η έννοια της αλωτρίωσης ή της αποξένωσης, εξαρτάται πώς θέλουμε να το μεταφράσουμε, ή η συναφής έννοια της πραγμοποίησης.
Πραγμοποίηση που λέει ο Λούκατς, ναι.
Θα άξιζε να πει κανείς δύο-τρία πράγματα. Είναι η καθοδηγητική έννοια για μια σειρά από στοχαστές μαρξιστικής εν γέννη κατεύθυνσης, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Ζήμελ, που δεν είναι μαρξιστής, παρόλα αυτά είναι μια από τις βασικότερες έννοιες στη φιλοσοφία του. Είναι λοιπόν μια έννοια η οποία είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του πνευματικού τοπίου και της συγγραφικής δραστηριότητας στις αρχές του 20ου αιώνα, και αυτό είναι κάτι που ισχύει και για τον Μπενιάμιν. Για να επιστρέψω όμως λίγο στο προηγούμενο ζήτημα, νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά όχι την προσχώρηση του Μπένιαμιν στο μαρξισμό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ενασχόλησή του και τον θετικό τρόπο με τον οποίο αρχίζει να χρησιμοποιεί την μαρξιστική γραμματεία. Και αυτό είναι ότι διέκρινε ο Μπένιαμιν στην εποχή του μία προσπάθεια εξόδου από την κρίση μέσω αυτού που θα λέγαμε υποστασιοποίηση του πνευματικού. Τι σημαίνει αυτό? Θα πει ότι όλα είναι άσχημα, όλα πάνε χάλια, ο πραγματικός, ο υλικός κόσμος οδηγεί σε αδιέξοδα, άρα θα πρέπει να αποσυρθεί κανείς στον κόσμο, στον ανώτερο κόσμο του πνεύματος, ο οποίος είναι ένας εσωτερικός κόσμος και ο οποίος προσφέρει καταφύγιο από την πραγματικότητα ή και υπέρβαση της πραγματικότητας. Αν θυμηθούμε κάτι που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, δηλαδή την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μπένιαμιν και άλλους συγγραφείς ίδιας περίοδου, οι οποίοι αντιδρούσαν με διαφορετικό τρόπο στην κρίση, θα δούμε ότι είναι στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης που ο Μπένιαμιν στρέφεται κάποια στιγμή της ζωής του στον μαρξισμό, βρίσκοντας στον μαρξισμό έναν συγγενή, έναν σύμμαχο σε αυτό το οποίο ο ίδιος από πριν αντιδρούσε, δηλαδή σε αυτό το οποίο αποκάλεσε υποστασιοποίηση του πνευματικού, στην ιδέα δηλαδή ότι οι άνθρωποι του πνεύματος θα πρέπει να ασχολούνται με το πνεύμα και μόνο. Μια βασική ιδέα του Μπένιαμιν είναι ότι όσον αφορά τον άνθρωπο του πνεύματος, είναι ακριβώς εκείνος ο οποίος μπορεί να πάει πέραν του λεγόμενου πνεύματος και όχι εκείνου ο οποίος μένει καθυλωμένος στο πλαίσιο.
Και πηγαίνοντας πέραν του πνεύματος, επιστρέφει στην κοινωνία, στην πραγματικότητα. Αυτός δεν είναι ο στόχος της σκέψης του Μπένιαμιν.
Ακριβώς.
Ο ρόλος του αστού διανοούμενου, ας πούμε, σε σχέση με την κοινωνία.
Ακριβώς. Το ενδιαφέρει
από τα πρόημά του έτσι κείμενα.
Και ιδίως στη φάση από τα μέσα δεκαετίας του 20 και στη δεκαετία του 30, στην οποία αναφέρεται ο τόμος, ο Μπένιαμιν ασχολείται ιδιαίτερα με τη θέση την οποία έχει ο διανοούμενος μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει σειρά κειμένων με τον έναν τον άλλο τρόπο θίγουν αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό κίνητρο στην ενασχόλησή του με τον μαρξισμό. Ως γνωστόν δεν υπήρξε ορθόδοξος μαρξιστής, ωστόσο υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία διασταυρώνεται με μαρξιστικές ή μαρξικές ιδέες. Αν θέλουμε να αποδώσουμε μια πολιτική ταυτότητα στον πρώιμο Μπένιαμιν, κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, είναι ένας συγγραφέας μάλλον αναρχιστικής κατεύθυνσης. Και τα αναρχιστικά αυτά στοιχεία διατηρούνται και στη λεγόμενη μαρξιστική περίοδο.
Μα ο Μπένιαμιν δεν ήταν ποτέ εντός κόμματος, με συνειδητή επιλογή. Ήταν εκτός κόμματος και ήταν με σαφείς αποστάσεις από κάποιες ιδέες του Μάρξ και του Έγκελς και κυρίως από τον τρόπο που αυτές εφαρμόστηκαν από όλους τους μαρξιστές συμπεριλαμβανομένου του Λένιν και του Τρότσκι.
Ναι, δεν ασχολείται τόσο πολύ με όλο το φάσμα αυτών των συγγραφέων. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να τον κατατάξει κανείς, ο ίδιος όπως πολύ σωστά είπατε δεν ήταν μέλος του κόμματος, ούτε μπορεί να τον κατατάξει σε κάποια κομματική γραμμή. Και όπως είπα και πριν, από την σοσιαλιστική παράδοση νομίζω ότι τον χωρίζουν και βιογραφικά αρκετά πράγματα, μόλον ότι συστρατεύεται με τον κομμουνισμό κατά τη δεκαετία του 30 κυρίως, αλλά εν όψη αυτών των εξελίξεων στον χώρο της κοινωνίας και της πολιτικής.
Ναι. Έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο δηλαδή σε αυτή τη στροφή ο εθνικός σοσιαλισμός του Χίτλερ και το απόλυτο έτσι σκότος που επιβάλλει πια στη γερμανική κοινωνία, στην σκέψη τη γερμανική, στο γερμανικό πολιτισμό, διώκοντας τους Εβραίους και όχι μόνο τους Εβραίους αλλά και τους κομμουνιστές και τους μοντερνιστές και τους πάντες που δεν μπορούσε να αφομοιώσει, γιατί τους μοντερνιστές που μπόρεσε τους αφομοίωσε.
Φυσικά.
Ο Σπέρα, ας πούμε.
Ναι.
Εξαιρετικός αρχιτέκτονας, μοντερνιστής, εκφραστής του ιδεόδους του ολοκληρωτισμού του Χίτλερ.
Ακριβώς. Και για τον Μπένιαμιν, η κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε στην Ευρώπη, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Μπένιαμιν είναι ένας Ευρωπαίος στοχαστής, ναι, ενδιαφέρεται για τον κόσμο της Ευρώπης. Η κατάσταση λοιπόν ήταν τον ίδιο απελπιστική, όχι μόνο προσωπικά για τις δυσκολίες στις οποίες μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, αλλά συνολικά νομίζω ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν κυρίαρχη αίσθηση μιας τέτοιας απελπισίας, η οποία τον οδήγησε εν τέλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην αυτοκτονία, στην προσπάθεια διαφυγής του από την ναζιστική πλέον τότε Γαλλία προς την Ισπανία.
Ναι, μιας και το αναφέρατε, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το συμβάν, ας πούμε, που είναι και το τελευταίο συμβάν της ζωής του Μπένιαμιν και η καθοριστική του επιλογή, η αυτοκτονία δηλαδή, που έβαλε ένα τέλος στη δυτική του ζωή και άρα και στη δική του δημιουργικότητα και στη σκέψη του και στο έργο του. Ο Μπένιαμιν αυτοεξόριστος από το 32-33,
ναι,
κάπου εκεί, περιφέρεται στην Ευρώπη και πριν ταξίδευε πάρα πολύ, ένα χαρακτηριστικό του. Έτσι. Είχε γνωρίσει το φασισμό στην Ιταλία από τη δεκαετία του 20, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Μπένιαμιν ταξίδευε βέβαια.
Ναι, το λέω γιατί ενδεχομένως είναι ένα χαρακτηριστικό, παύλα συστατικό, που επηρεάζει και τον τρόπο της σκέψης του. Μετά βρίσκεται στον Μπρέχτ, στη Δανία, σε ένα σπίτι που έχει ο αυτοεξόριστος επίσης Μπρέχτ, τον φιλοξενεί πολλές φορές, καταφεύγει εκεί πολλούς μήνες, καλοκαιρινούς ιδίως, βρίσκεται στη Γαλλία, βρίσκεται και τελικά όταν έχει πια αποφασίσει ότι μπορεί να πάει στις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο δεν ήταν ο αρχικός του στόχος, δεν ήταν ο στόχος του να φύγει από την Ευρώπη γενικώς, αλλά διαπιστώνει ότι εκεί πρέπει να κατευθυνθεί τελικά και αυτός για να διασωθεί, φτάνει στα σύνορα και εκεί αντιμετωπίζει ένα σκληρό έτσι περιστατικό με τους τελωνιακούς Ισπανούς που απειλούν να τον επιστρέψουν στους Ναζί, και εκείνο το βράδυ αυτοκτονεί, ενώ μέσω της αυτοκτονίας του την επόμενη μέρα οι άλλοι διασώθηκαν αφού διευκολύνθηκαν και τελικά πέρασαν στην Ισπανία και στη Λισαβόνα και από εκεί στις ΗΠΑ. Είναι και λίγο ηρωνία, τραγική ηρωνία αυτό το συμβάν που τον οδηγεί στο θάνατο.
Είναι ασφαλώς και πολύ σωστά λέτε, τελικώς η αυτοκτονία του είχε κάποια θετικά αποτελέσματα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι επιδίωκε κάτι τέτοιο. Και πολύ σωστά είπατε ότι απρόθυμα θα εγκατέλειπε την Ευρώπη, σε αντίθεση με άλλους διανοητές της ίδιας εποχής και αντίστοιχων κατευθύνσεων. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Μπένιαμιν η φυγή προς Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η έσχατη επιλογή. Προτιμότερο θα ήταν για τον ίδιο να παραμείνει στην Ευρώπη. Μιλήσαμε μάλιστα για το ενδιαφέρον του για την Ευρώπη μόλις προηγουμένως. Και νομίζω ότι αξίζει να συμπληρώσει κανείς ότι η σκέψη της αυτοκτονίας υπήρχε και νωρίτερα στον Μπένιαμιν. Δηλαδή ήταν ένα μοναδικό γεγονός και τελευταίο, αλλά ήταν μια ιδέα η οποία τον καταδίωκε από πριν.
Τουλάχιστον άλλες δύο φορές, αν κάνω λάθος.
Και έγινε πραγματικότητα κάτω από τις συνθήκες στις οποίες αναφερθήκατε. Υπήρχε ένα δίκτυο εκεί στα γαλλο-ισπανικά σύνορα, το οποίο διευκόλυνε ανθρώπους,
ναι,
να περάσουν από τα Πυρηναία στο ισπανικό έδαφος και συνέχεια στην Πορτογαλία. Στην περίπτωση αυτή οι αρχές απείλησαν να τους στείλουν πίσω και ο Μπένιαμιν αντέδρασε, ναι, με τον τρόπο που, ναι, είπατε.
Για να ολοκληρώσουμε τη σχέση του Μπένιαμιν με τον μαρξισμό και τους μαρξιστές, υπάρχει αυτή η πολύ έντονη σχέση με το Ινστιτούτο της Φραγκφούρτης, όπως έχει μείνει να το λέμε,
ναι, ναι,
με τη σχολή της Φραγκφούρτης τέλος πάντων,
ναι,
του Ινστιτούτου των Κοινωνικών έτσι, Ερευνών, και τον Αντόρνο πιο συγκεκριμένα. Θυμόμαστε από την προηγούμενη εκπομπή και τον Αντόρνο και στο ρόλο ακόμα και του λογοκριτή των κειμένων του Μπένιαμιν, προκειμένου να δημοσιευθούν μέσω του Ινστιτούτου και να πάρει την αντίστοιχη αμοιβή για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Και πολλές φορές ο Αντόρνο τον διόρθωνε μαρξιστικά. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί η σχέση του Μπένιαμιν με τον μαρξισμό θα μπορούσε να τολμήσει να πει κανείς ότι ήταν εκλεκτικιστικού χαρακτήρα, παίρνοντας τα στοιχεία που τον ενδιέφεραν, δηλαδή όπως έκανε και με όλα τα υπόλοιπα. Ενώ ο Αντόρνο απαιτούσε μια μεγαλύτερη προσήλωση στις αρχές του ιστορικού υλισμού και έτσι έκοβε και έραβε ή τον οδηγούσε να κόβει και να ράβει κατά το δοκούν κυρίως με γνώμονα του μαρξιστόμετρου αν μπορεί να πει κανείς πόσο μαρξιστικό ήταν το κείμενο και πόσο όχι.
Θεωρητικά.
Ή είναι κραυγαλαίο αυτό που λέω?
Όχι, έχει νόημα νομίζω αυτό που λέτε. Πολλές από τις παρατηρήσεις του Αντόρνο έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο Μπένιαμιν μαρξικές ή μαρξιστικές έννοιες, και ο οποίος σύμφωνα με τον Αντόρνο είναι λανθασμένος. Και όχι μόνο σύμφωνα με τον Αντόρνο, διότι όπως είπαμε, ο Μπένιαμιν είχε μικρή σχέση με την παράδοση αυτή.
Και αλλά... σύμφωνα με τους Ορθόδοξους Μαρξιστές είναι λάθος ο Μπένιαμιν.
Ναι, προφανώς. Ναι. Και ο Αντόρνο όμως. Άρα η απόσταση από τον Ορθόδοξο Μαρξισμό ισχύει και τους δύο.
Ναι.
Αλλά αυτή η διόρθωση υπό το πρίσμα του Μαρξισμού αφορά το θεωρητικό μέρος του έργου του.
Ναι.
Αντιθέτως, ο Αντόρνο, όπως είπαμε και πριν, τα όψιμα πολιτικά ενδιαφέροντα του Μπένιαμιν τα έβλεπε με καχυποψία. Δηλαδή, πρακτικώς, ας το πούμε έτσι, μάλλον ήθελε να απομακρύνει τον Μπένιαμιν από τον μαρξισμό. Θεωρητικώς ήθελε να τον φέρει εγκύτερα στο μαρξισμό.
Χαρακτηριστικές αντιφάσεις και των διανοουμένων της περίοδου και των συγκεκριμένων διανοουμένων και των πολλαπλών μαρξιστών.
Δύσκολα θα βρει κανείς
μαρξιστικών κατευθύνσεων.
Σε αυτό τον χώρο κάποια φυσιογνωμία, κάποια μορφή που να είναι απαλλαγμένη από αντιφάσεις.
Σωστά, σωστά. Και για να μην αφήσουμε εκτός της κουβέντας το κεφάλαιο του εβραϊσμού και της επιρροής και της σχέσης του με το Σόλεμ, δηλαδή είχε μία σχέση με τον Αντόρνο έτσι, διαρκείας και ουσιαστική, είχε και μία αντίστοιχη σχέση ζωής με τον Σόλεμ, ο οποίος ήταν ο πατριάρχης, ας πούμε, των εβραϊκών σπουδών, σιωνιστής ο ίδιος, ο οποίος και τον οθούσε στο ταξίδι προς την Παλαιστίνη. Μάλιστα κάποια στιγμή στη διαδρομή είχε τακτοποιήσει έτσι τα θέματα που ήταν σαν να τον περιμένει την επόμενη μέρα να εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη, πράγμα το οποίο τεινάχτηκε στον αέρα όταν ο Μπένιαμιν σχετίστηκε με την Άσια Λάτσις.
Ναι.
Επιστρέφω εγώ στην κομμουνίστρια.
Σωστά.
Αλλά σκηνοθέτηδα έτσι.
Υποθέτω ότι δεν ήταν ο μόνος λόγος. Υποθέτω. Θέλω να πω, προφανώς αυτή η βιογραφική λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Είναι μια τομή στη ζωή του Μπένιαμιν και στο έργο του σε μεγάλο βαθμό. Όμως νομίζω ότι ισχύει για την περίπτωση της Παλαιστίνης το ίδιο που ισχύει για την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ο Μπένιαμιν ήταν απρόθυμος να μετακινηθεί από τον γερμανογαλλικό χώρο στον οποίο ουσιαστικά κινείται.
Στην πραγματικότητα και ανήκε.
Και ανήκε.
Έτσι, πολιτισμικά και από κάθε άποψη. Πάντως η Λάτσις αναφέρει στα απομνημονεύματά της το εξής. Εισαγωγικά. Έλεγε ότι μαθαίνει εβραϊκά. Ότι ίσως να πήγαινε στην Παλαιστίνη. Ο φίλος του ο Σόλεμ του υποσχόταν ότι εκεί θα ζούσε με ασφάλεια. Έμεινα άφωνη. Έπειτα διαφωνήσαμε έντονα. Ο δρόμος ενός κανονικά σκεπτόμενου, προοδευτικού ανθρώπου οδηγεί στη Μόσχα, όχι στην Παλαιστίνη. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ήταν δικό μου κατόρθωμα που ο Βάλτερ Μπένιαμιν δεν πήγε στην Παλαιστίνη. Λέει η ίδια η Άσια Λάτσις στο «Revolutionär im Beruf», αν διαβάζω καλά.
Revolutionär, ναι.
Revolutionär, μάλιστα.
Νομίζω ούτε στη Μόσχα εγκαταστάθηκε.
Ποτέ.
Επισκέφθηκε εμένα, αλλά δεν εγκαταστάθηκε. Ποτέ. Νομίζω ότι λίγο θα ταιριάζει στο πνευματικό προφίλ του Μπένιαμιν μια μετακίνηση εκτός Ευρώπης.
Προφανώς.
Και μια στράτευση την οποία θα σήμαινε μια τέτοιου είδους μετακίνηση.
Γιατί και τέτοιου τύπου στράτευση.
Είναι μια στράτευση και μια μετακίνηση στη Μόσχα. Είναι μια στράτευση. Νομίζω ότι ήταν πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε τέτοιου είδους επιλογές.
Κύριε Σαγκριώτη, μεσιανικού χαρακτήρα στρατεύσεις και οι δύο. Και ο δρόμος για την Παλαιστίνη και ο δρόμος για τη Μόσχα εκείνη την εποχή ιδίως, που ήταν και στην άνθηση του ο Στάλιν και ο Σταλινισμός βέβαια, και οι δίκες της Μόσχας. Μεσιανικού χαρακτήρα. Τα απέφυγε. Δεν ήθελε καθόλου τέτοιου τύπου κατεύθυνση στη ζωή του ο Μπένιαμιν, παρότι είχε το χαρακτηριστικό του μεσιανισμού η σκέψη του, όπως είπατε πριν.
Μεσιανικού χαρακτήρα μεν,
αλλά
στρατεύσεις.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι ακόμα η αποφυγή της στράτευσης είναι ισχυρότερο κίνητρο στην εξέλιξη της σκέψης του Μπένιαμιν από την μεσιανική επιρροή, ούτως ώστε κάτι τέτοιο νομίζω ότι ελάχιστα θα τέριαζε στο πρόγραμμα του.
Βέβαια. Το βρίσκω συναρπαστικό αυτό το στοιχείο. Ωραία. Να αφήσουμε λοιπόν την σχέση του με τον εβραϊσμό και το μεσιανισμό, τη σχέση του με το μαρξισμό, έχοντάς τα αντιμετωπίσει δηλαδή μέσα από αυτά που μας είπατε. Πού να πάμε τώρα? Να πάμε, γιατί αυτές είναι και δύο προσλήψεις μεταγενέστερες, σύγχρονες, δηλαδή έχει ενταχθεί και στις εβραϊκές σπουδές και σήμερα ακόμη ο Μπένιαμιν,
ναι,
από τους οπαδούς αυτούς, έχει ενταχθεί και στις άλλες, στις μαρξιστικές, οι μαρξικές σπουδές από τους μαρξιστές, έχει ενταχθεί και στις σπουδές όμως της τέχνης, του της πολιτισμικές, ε?
Βεβαίως.
Και εδώ ευθύνονται οι Αμερικανοί σε αυτό.
Κύριος.
Παρότι και ναι, αυτός όμως είναι και ένας λόγος που η σκέψη του Μπένιαμιν παραμένει ισχυρή και μελετήσιμη και σήμερα. Η αμερικανική δηλαδή προσέγγιση και ερμηνεία του έργου, ή δεν είναι έτσι?
Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Αν θέλαμε να κάνουμε μια
και αυτή
σύντομη...
είναι μια ηρωνία της ιστορίας. Τελευταία λύση ήταν η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον Μπένιαμιν, και απραγματοποιείται εν τέλει. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ευθύνονται για την αναβίωση του έργου του και για την ισχύ του σήμερα.
Σίγουρα σε κάποιο βαθμό. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για πολιτισμικές σπουδές, αυτές είναι, δεν ανήκουν στον ευρωπαϊκό κανόνα, έτσι είναι αμερικανικό δημιούργημα. Ήθελα να πω ότι αν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία σύντομη ιστορία της πρόσληψης του Μπένιαμιν, νομίζω, η οποία είναι κυρίως μεταπολεμική, έτσι, ξεκινάει με την προσπάθεια του Αντόρνο και του Σόλεμ, οι οποίοι εξέδωσαν μεταπολεμικά μια ανθολογία των έργων του Μπένιαμιν. Mm-hmm. Στη συνέχεια ο Αντόρνο κατηγορήθηκε, αυτή είναι η δεύτερη φάση αυτής της ιστορίας, κατά πόσον, η οποία έχει να κάνει με το κατά πόσον ο Αντόρνο λογόκρινε τον Μπένιαμιν. Κατηγορήθηκε λοιπόν ο Αντόρνο ότι απέκρυψε μέρος των κειμένων και άρα ότι έκανε μια ανθολογία η οποία έδινε μια λανθασμένη συνολική εικόνα για τον Μπένιαμιν. Στη δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, το ενδιαφέρον για τον Μπένιαμιν πολιτικοποιείται, mm-hmm, στην Ευρώπη. Άρα η σχέση του με τον μαρξισμό ή με στην ύστερη αυτή φάση του έργου του γίνεται πολύ πιο σημαντική. Νομίζω ότι στη συνέχεια, από τη δεκαετία του 80 και μετά και κάτω, από την επιρροή ακαδημαϊκών μοντέλων που δεν ανήκουν στον ευρωπαϊκό κανόνα, η μελέτη και το ενδιαφέρον για τον Μπένιαμιν αποκεντρώνονται. Mm. Δηλαδή, σήμερα τον προσεγγίζει κανείς από όλες τις δυνατές οπτικές γωνίες, κάτι το οποίο αφενός ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το οποίο είναι ο Μπένιαμιν ως συγγραφέας. Από την άλλη, είναι συνυφασμένο με προβλήματα μονομέρειας, όπως είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη εκπομπή.
Εντάσσεται τώρα περισσότερο, όχι πια στη φιλοσοφία ο Μπένιαμιν, αλλά στις πολιτισμικές σπουδές, έτσι δεν είναι? Ακαδημαϊκά εννοώ.
Θα έλεγα ότι αυτή είναι η κύρια γραμμή της ακαδημαϊκής πρόσληψης.
Γλώσσα, κριτική της λογοτεχνίας.
Ακριβώς.
Και λοιπά και λοιπά.
Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προσεγγίσει κανείς τη θεωρία του ως μια θεωρία των μέσων, είναι πολύ γνωστά τα κείμενα του Μπένιαμιν σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αλλά είναι εφικτό να διαβάσει κανείς τον Μπένιαμιν από πάρα πολλές διαφορετικές σκοπιές, καθώς όπως είπαμε εντάσσει τις σκοπιές αυτές σε ένα σύνολο το οποίο κατασκευάζει ο ίδιος. Πάντως έχω την αίσθηση ότι εδώ και πολλά χρόνια παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στο ακαδημαϊκό πλαίσιο ένα ενδιαφέρον το οποίο παραμένει αμείωτο. Δηλαδή,
ναι,
θεωρώ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι διαρκώς παράγεται νέα βιβλιογραφία για τον Μπένιαμιν σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχη ενασχόληση σε σχέση με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει στον ακαδημαϊκό χώρο τον ελληνικό τέτοια έτσι προσήλωση. Στον εκδοτικό έχουμε ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό από πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, με τελευταία βέβαια την εντυπωσιακή αυτή απόπειρα του Σάγρας να ολοκληρώσει το έργο. Ο πρώτος τόμος 1934, θυμίζω 1940, είναι παρόν πια στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στον ακαδημαϊκό χώρο συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Στον ακαδημαϊκό χώρο λιγότερο. Δηλαδή νομίζω, αν δεν έχω εσφαλμένη εικόνα, ότι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο Μπένιαμιν είναι ακαδημαϊκά λιγότερο σημαντικός, αλλά πολύ πιο σημαντικός ως συγγραφέας ανεξαρτήτως ακαδημίας. Δηλαδή είναι ένας συγγραφέας που είναι πολύ γνωστός στο κοινό.
Ναι.
Το κοινό μπορεί να προέρχεται από διάφορους χώρους.
Σωστά.
Από καλλιτεχνικούς χώρους, λογοτεχνικούς, πολιτικούς ή άλλους. Αλλά η ακαδημαϊκή πρόσληψη
δεν έχει εστιάσει ακόμα.
Ή λιγότερο. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα της σκέψης του Μπένιαμιν. Είναι λιγότερο ένας ακαδημαϊκός συγγραφέας.
Και με τη σκέψη του χαρακτήρα των Ελλήνων ακαδημαϊκών, που είναι πολύ περισσότερο ακαδημαϊκοί σε σχέση με τους συναδέλφους τους στις άλλες χώρες.
Δεν μπορώ να το γενικεύσω.
Προς Θεού, δεν λέω ότι όλοι είναι ο ορισμός του ακαδημαϊκού με την αρνητική έννοια, αλλά είναι έντονο το χαρακτηριστικό στην τριτοβάθμια μας εκπαίδευση ο ακαδημαϊσμός πολλών.
Σίγουρα
με την βαριά έννοια ο ακαδημαϊσμός.
Σίγουρα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει όμως και το αντίθετο.
Παρά είναι δηλαδή μοντέρνος και σύγχρονος και ρευστός ο Μπένιαμιν για τους Έλληνες ακαδημαϊκούς ή για πολλούς από αυτούς, να το πω έτσι.
Ναι, είναι δύσκολο νομίζω να συγκρίνει κανείς την περίπτωση της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γερμανία προφανώς ή η Γαλλία ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε, είναι μια μικρή χώρα και έχει διαφορετική ακαδημαϊκή ιστορία σε σχέση με τις άλλες.
Φανώς.
Άρα, ο τρόπος της πρόσληψης είναι τελείως διαφορετικός. Είναι διαφορετικές γραμμές, οι οποίες συναντιούνται σε ορισμένα σημεία. Μπαίνει για μένα ένα σημείο συνάντησης. Αλλά οι λόγοι που οδηγούν το ελληνικό κοινό ακαδημαϊκό ή μη στον Μπένιαμιν είναι ενδεχομένως διαφορετικοί από τους λόγους που οδηγούν το γερμανικό ή το αμερικανικό κοινό.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον πεδίο μια κοινωνιολογία της πρόσληψης του συγγραφέα Μπένιαμιν. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποδώσει πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα.
Πορίσματα. Μακάρι να γίνει αυτό και να ολοκληρωθεί σε βάθος και στα δικά μας ακαδημαϊκά δεδομένα, γιατί πραγματικά η σκέψη του Μπένιαμιν έχει πολύ ψωμί. Και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ο Μπένιαμιν και ως προς το με πόσα θέματα πια ασχολήθηκε, θυμάμαι ένα φίλο λογοτέχνη, δεν θέλω τώρα να πω ποιος ήταν, ο οποίος κάποια στιγμή λέει στην κουβέντα μεταξύ Τυρού και Ακλαδιού, «Μα καλά, για όλα έχει μιλήσει αυτός ο Μπένιαμιν, ακούω τσιτάτα να τον τσιτάρουνε, οι πάντες από οποιαδήποτε προέλευση και κατεύθυνση είναι ο καθένας. Μα για όλα έχει μιλήσει». Και θα λέει κανείς ότι για όλα έχει μιλήσει. Ακόμα και για το χασίς.
Ναι.
Ε?
Ακόμα και για το χασίς υπάρχουν αυτές οι καταγραφές των πειραμάτων που έκανε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ασυνήθιστο για την εποχή, ακόμα και μετά από εκείνη την εποχή. Ναι. Αλλά και αυτές είναι εντεταγμένες σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Μπένιαμιν, για το οποίο νομίζω θα άξιζε να πούμε μια κουβέντα. Αν ήθελε κανείς να βρει έναν κοινό πόλο όλων αυτών των ενδιαφερόντων που φαίνεται να είναι ετερόκλητα στην περίπτωση του Μπένιαμιν, είναι μια θεωρία της εμπειρίας. Η σκέψη του Μπένιαμιν είναι μια θεωρία της εμπειρίας και στην περίπτωση του Χασίς έχει και πρακτικό χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για καταγραφή πειραμάτων, αλλά εκείνο το οποίο πρωτίστως ενδιέφερε τον Μπένιαμιν είναι η φύση της εμπειρίας.
Με
ιστορικό όμως ταυτόχρονα παρονομαστή. Δηλαδή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του βρίσκεται η φύση της εμπειρίας στην εωτερικότητα. Η φύση της εμπειρίας στον 20ο αιώνα. Η φύση της εμπειρίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα δούμε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο διαρκώς επανέρχεται στα κείμενά του.
Μάλιστα. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε τη φωνή του Μπρασένς που μας συνόδευσε στο μικρό μας έτσι μουσικό, όχι διάλειμμα, μουσική αναπνοή.
Τώρα τι θα βάλουμε.
Εδώ θα έχουμε Μάρλεν Ντίτριχ. Το γαλλογερμανικό σάξονας. Πάμε.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine, schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Μάλιστα. Berlin.
Berlin.
Berlin, αλλά η πόλη που δίνει το απόλυτο έναυσμα για να εμφανιστεί η μέθοδος και ο τρόπος της σκέψης του Μπένιαμιν είναι το Παρίσι, μέσω των στοών του.
Είναι το Παρίσι στην καμπή του αιώνα, περί το 1900, είναι περίοδος που κυρίως τον ενδιαφέρει και δίνει την αφορμή για αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο. Δεν πρόκειται ακριβώς για ένα βιβλίο, έχουμε ένα υλικό το οποίο μπορεί να συντεθεί σαν να ήταν ένα βιβλίο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ ευρύτερο project του Μπένιαμιν, το οποίο δεν έφτασε στην ολοκλήρωσή του, αλλά καθορίζει ό,τι έγραψε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 ουσιαστικά.
Να δούμε τι είναι αυτό. Το είπατε project τώρα και το κάνατε σύγχρονο, κάρα σύγχρονο θα έλεγα, μιας και πάμε έτσι. Λοιπόν,
όρος είναι σύγχρονο στο πράγμα, όμως θέλω να πω... Ένα πρόγραμμα μελέτης, ένα πρόγραμμα συγγραφής, είναι
ακριβώς,
κάτι το οποίο υπήρχε φυσικά και παλιότερα.
Λοιπόν, τι είναι αυτός, οι στοές του Παρισιού δηλαδή, τι ήθελε να κάνει ο Μπένιαμιν μέσα από αυτό, τι μελέτησε, τι ήθελε να προκύψει και τι προέκυψε.
Θα το πούμε με μία λέξη. Ναι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει μια ιδέα, όπως λέμε, φυσιογνωμική. Δηλαδή, να κάνει τα ίδια τα πράγματα να μιλήσουν. Γιατί αυτό... Νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει κανείς αν ανατρέξουμε σε κάτι το οποίο συζητήσαμε εκτενέστερα την προηγούμενη φορά, αλλά έχει νόημα να ξανααναφερθούμε σε αυτό με αφορμή την εργασία για τις στοές, δηλαδή την ιδιαίτερη εκείνη τεχνική του μοντάζ του Μπένιαμιν, ο οποίος αξιοποιεί παραθέματα αποσπώντας τα από το πρωτογενές τους περιβάλλον. Όταν από κάτι το οποίο αποτελεί μία ενότητα, μια ολότητα, έναν οργανισμό, αποσπάσω κάτι, τότε αυτό που κάνω είναι ότι το απονεκρώνω. Ένα κείμενο, μια πρόταση μέσα σε ένα κείμενο είναι ζωντανή επειδή εξαρτάται από τη συνολική συνάφεια του κειμένου. Παίρνοντάς την λοιπόν, την απονεκρώνω και κατά κάποιο τρόπο τη μετατρέπω σε πράγμα. Αυτό το οποίο λοιπόν κάνει ο Μπένιαμιν είναι να απονεκρώνει τις νοηματικές ενότητες προκειμένου να τις καταστήσει ικανές να γίνουν φορέας ενός νέου νοήματος. Και όρος γι' αυτό είναι μετατροπή τους σε πράγματα, σε νεκρά αντικείμενα, τρόπον την άη πραγμοποίηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ κεντρικό για τη σκέψη του Μπένιαμιν, γιατί ο Μπένιαμιν είναι μεν ένας κριτικός της πραγμοποίησης, όπως και πολλοί άλλοι συγγραφείς των αρχών του αιώνα, είναι όμως και ένας συγγραφέας ο οποίος ψάχνει εντός της πραγματικότητας της πραγμοποίησης τρόπους, μάλλον ένα επαναστατικό δυναμικό μέσα στην ίδια την πραγμοποίηση. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή δανείζεται τα όπλα του αντιπάλου, αν πούμε ότι η πραγμοποίηση είναι ένας αντίπαλος, προκειμένου να τον καταπολεμήσει. Άρα ο Μπένιαμιν αναπτύσσει ένα πρόγραμμα, πυρήνας του οποίου είναι να κάνει χωρίς ερμηνευτική βία, όπως θεωρούσε ο ίδιος, τα πράγματα να μιλήσουν από μόνα τους. Και τέτοιου είδους πράγματα είναι το αστικό τοπίο του Παρισιού εκείνη την εποχή. Είναι μια εποχή μετάβασης προς τον σύγχρονο καπιταλισμό, κυριαρχίας των ανταλλακτικών σχέσεων, κυριαρχίας του ιδιωτικού έναντι του δημοσίου. Υπάρχουν μια σειρά από κοινωνικά ή κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον Μπένιαμιν. Σκοπός του όμως είναι αυτά τα χαρακτηριστικά να τα φέρει στην επιφάνεια όχι μέσω θεωρητικής επεξεργασίας, η οποία ενέχει πάντοτε το κίνδυνο μιας τυποποίησης ή το κίνδυνο μιας υποκειμενικής διαστρέβλωσης πραγματικότητας. Αντιθέτως, θέλει απλώς να αφήσει τα πράγματα να μιλήσουν από μόνα τους, κάτι που βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να επιτύχει, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση η κεντρική ιδέα του αυτή η μη βίαιη σχέση προς τα πράγματα. Και δείγματα αυτής της πρακτικής βρίσκουμε και στον συγγραφικό τρόπο του Πασάζενβερκ, δηλαδή σε αυτή την τεχνική των παραθεμάτων, αλλά και στο υλικό του, το οποίο είναι ένα υλικό που αξιοποιεί το νεκρό τοπίο της πόλης προκειμένου να το αναδείξει σε μια οντότητα με νοηματικά πλήρη.
Το παράδειγμα των στοών του Παρισιού, λοιπόν. Γιατί οι στοές? Τι έχουν οι στοές που μπορούν να ενσαρκώσουν, να ενσωματώσουν αυτά τα στοιχεία που αναζητά ο Μπένιαμιν ώστε να τα επεξεργαστεί μετά και να δημιουργήσει μια μέθοδο ανάλυσης και ερμηνείας του αιώνα αυτού, του 19ου που τον απασχολούσε. Γιατί οι στοές αρχιτεκτονικά?
Έχουν δύο σημαντικά πράγματα. Ναι. Το ένα είναι ότι οι στοές είναι εμπορικά κέντρα ουσιαστικά. Άρα πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση αυτού το οποίο σήμερα γνωρίζουμε ως εμπορικά κέντρα. Είναι τόπι λατρείας του εμπορεύματος.
Μάλιστα.
Σήμερα με τον Μπένιαμιν. Το δεύτερο σημαντικό.
Το αντίστοιχο των σημερινών μολ, δηλαδή.
Ας το πούμε έτσι. Ναι.
Για να συνεννοούμαστε με τους σημερινούς δεκαπεντάριδες που μας ακούνε.
Ναι.
Και τώρα, αλλά μπορεί και να συμβαίνει.
Αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και όσον αφορά άλλα σημεία. Όπως για παράδειγμα το επόμενο, το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι νομίζω κεντρικό για τις στοές, είναι ότι παράγεται μια νέα σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Οι στοές είναι δημόσιος χώρος, από την άλλη είναι ένας χώρος ο οποίος απομανώνεται από τον άλλο δημόσιο χώρο και λειτουργεί και ως το εσωτερικό ενός σπιτιού.
Μάλιστα.
Αυτή η νέα σχέση δημοσίου και ιδιωτικού είναι καινούρια στην αστική κοινωνία και για τον Μπένιαμιν είναι σημαντική για το είδος της εμπειρίας το οποίο μπορούμε να έχουμε. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Οι χώροι αναψυχής, διασκέδαση, καφέ, τέτοιου είδους πράγματα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι εδώ και κάποια χρόνια όλο ένα παίρνουν τη μορφή ιδιωτικών χώρων. Μοιάζουν σαν σαλόνια, είναι lounge.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί κανείς να το φανταστεί έτσι, σωστά, ότι οργανώνεται μια νέα σχέση που είναι κανείς έξω, αλλά μέσα στο σπίτι
δημόσιο. Άρα λοιπόν, οι στοές του Παρισιού σε αυτή την κομβική χρονική στιγμή είναι το αποτύπωμα της μετάλλαξης ενός παλαιού Παρισιού στον δυναμικό καπιταλισμό της εποχής εκείνης.
Ακριβώς, είναι ένα νέο Παρίσι.
Είναι ο φετιχισμός του εμπορεύματος πια, που αρχίζει και αναπτύσσεται, η λατρεία του εμπορεύματος. Παρατηρεί κανείς ότι αρχιτεκτονικά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά έχει και μια ιδιαίτερη επιμέλεια η κάθε στοά. Τέτοια που να μας κάνει σήμερα, στον 21ο αιώνα, τους ταξιδευτές του 21ου, να αναζητούν αυτές τις στοές στη γαλλική πρωτεύουσα ή σε άλλες κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ως και σχεδιαστικά και αρχιτεκτονικά αισθητικά επιτεύγματα. Δηλαδή, είναι μια, νομίζω, κρίσιμη επιλογή η αισθητική αναβάθμιση του χώρου λατρείας του εμπορεύματος. Κάτι θέλει να πει αυτό και από τη μεριά του καπιταλισμού.
Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι και αυτή η διάσταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τον Μπένιαμιν, γιατί αντιμετωπίζει τις στοές αυτές ως χώρους οι οποίοι παράγουν μύθο. Και ο μύθος είναι μια έννοια στη σκέψη του Μπένιαμιν, στην οποία δεν αναφερθήκαμε μέχρι τώρα, αλλά είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Μια έννοια, όπως και οι περισσότερες, άλλωστε αμφίσιμη. Από τη μία, ο Μπένιαμιν είναι ένας κριτικός της μυθολογίας, στο όνομα του διαφωτισμού. Από την άλλη, ψάχνει τις ανατρεπτικές δυνάμεις οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα στο μυθολογικό περίβλημα. Άρα, για να επιστρέψουμε στο ζήτημα των στοών, από τη μία μπορεί να διαβάσει κανείς την εργασία για τις στοές ως μια κριτική του καπιταλισμού και είναι τέτοια. Από την άλλη, είναι μια προσπάθεια να βρει στον σύγχρονο καπιταλισμό δυνατότητες οι οποίες μένουν αναξιοποιητές και έχουν να κάνουν με τον ειδικό του χαρακτήρα. Άρα, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Η σκέψη του Μπένιαμιν δεν είναι κάτι σαν... δεν είναι μια ηθικολογική σκέψη, ότι όλα είναι άσχημα και θα πρέπει να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Αντιθέτως, λαμβάνει αφετηρία από το παρόν και αναζητά τις κρυμμένες δυνατότητες μέσα σε αυτό το παρόν.
Ασχολείται λοιπόν με τις στοές του Παρισιού για να κάνει κάτι μαγικό, θα λέγει κανείς. Να ασχοληθεί μέσω του στυλ με το εμπόρευμα. Το βρίσκω ευφυές, μαγικό, συναρπαστικό, ερεθιστικό και ό,τι άλλο μπορώ να φανταστώ τώρα ότι θα μου δώσει το ελληνικό λεξιλόγιο σαν δυνατότητα.
Ναι. Στο Μπένιαμιν βλέπουμε μία... δεν είναι ο μόνος συγγραφέας ίσως, αλλά είναι ένας από τους χαρακτηριστικότερους, όπου υπάρχει ταυτόχρονα μία αισθητική και μία κοινωνιολογική προβληματική, οι οποίες διαπλέκονται. Δεν συναντιούνται απλώς τα δύο πεδία μεταξύ τους, αλλά διαμορφώνεται μία κοινή προβληματική, η οποία έχει σίγουρα και τις δύο αυτές διαστάσεις. Και άρα γι' αυτό βλέπουμε ζητήματα ύφους να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής πραγματικότητας.
Αυτό δεν είναι απόλυτα σύγχρονο. Η σύγχρονη σκέψη, και όταν λέω σύγχρονη εννοώ των τελών του 20ου αιώνα και του 21ου, δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η αποθέωση, μην παρεξηγηθώ, του μεταμοντέρνου που συσχετίζει αυτής της προέλευσης τα ερεθίσματα και τα όχι εξομοιώνει αξιολογικά, αλλά τα χρησιμοποιεί με την ίδια βαρύτητα για να καταλάβει και να ερμηνεύσει το παρόν.
Ναι, ο Μπένιαμιν θα έλεγα μάλιστα ότι είναι μία από τις μορφές οι οποίες έπαιξαν ρόλο για την εξέλιξη της σκέψης σε τέτοιου είδους κατευθύνσεις όπως αυτές οι οποίες επισημαίνεται. Δηλαδή δεν συναντιέται μόνο με άλλους σύγχρονους συγγραφείς, αλλά είναι και ένας συγγραφέας ο οποίος με το έργο του οδήγησε σε κάποιο βαθμό στην κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως, όπως και λέω κάθε φορά, και στην περίπτωση του μεταμοντερνισμού, ας πούμε με την ευρεία αυτή έννοια, εγώ θα είμαι προσεκτικός ως προς την ταύτιση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αρκετά διαφορετικά ανάμεσα στον Μπένιαμιν και διάφορα συγνωρεύματα, αλλά
Το έχουμε μπεδώσει αυτό. δεν νομίζω ότι κάποιος και ακόμα που μας ακούει έτσι προσεκτικά θα κάνει τέτοιου τύπου παρεξήγηση ή παρερμηνία του πράγματος. Τα χρησιμοποιώ όλα αυτά για να συνθέσει κάτι διαφορετικό και κάτι απολύτως δικό του. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο πρωτοτυπίας βέβαια στη σκέψη του Μπένιαμιν που του δίνει αβάντα ζωής και για το μέλλον. Πάντα το πρωτότυπο, όχι το αυθεντικό, το πρωτότυπο, έχει μια αξία, έτσι δεν είναι?
Ωραία.
Όχι.
Ναι, βεβαίως. Και το πρωτότυπο σε αντιδιαστολή με το αυθεντικό μου φαίνεται ένας πολύ έξυπνος τρόπος να τοποθετήσει κανείς το ζήτημα αυτό.
Α, μάλιστα. Να δούμε λιγάκι και τη σχέση του Μπένιαμιν με τον ρομαντισμό για να καταλήξουμε στη σημερινή εκπομπή, βάζοντας όλα τα στοιχεία εχμής της σκέψης του και της ενασχόλησής του βέβαια και της θεωρίας του. αν μπορεί να μιλήσει κανείς για μια συνεκτική θεωρία στον Μπέργκεμ, που δεν μπορεί νομίζω. Αν οι στοές λοιπόν είναι ένα έτσι ακρογωνιαίο παράδειγμα της μεθόδου και της σκέψης του και των θεμάτων που τον απασχολούσε, νομίζω ότι και η σχέση του με τον ρομαντισμό είναι επίσης ένα άλλο έτσι αγκονάρι της σκέψης.
Είναι, ναι, και είναι ένα από τα, μια από τις πολύ πρώιμες επιρροές, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, είναι το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής, και την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε στην έννοια της κριτικής ή στο μοντέλο του κριτικού συγγραφέα, το οποίο φαίνεται ότι ο Μπένγιαμιν παραλαμβάνει από τους ρομαντικούς. Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε δύο πράγματα τα οποία μου φαίνονται εξίσου σημαντικά. Το ένα είναι η πρωτοκαθεδρία του προβληματισμού σε σχέση με την τέχνη ή τη λογοτεχνία ή την ποίηση, όπως συνήθως εμφανίζεται όρος στους ρομαντικούς. Mm-hmm. Όπως είναι γνωστό, ο κεντρικός ρόλος της τέχνης και της ποίησης αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων ρομαντικών ρευμάτων και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στις σκέψεις του Μπένγιαμιν. Ακόμη δηλαδή και όταν πρόκειται για διαφορετικά ζητήματα, βλέπουμε ότι ο προβληματισμός του σε σχέση με τη λογοτεχνία και την τέχνη είναι κεντρικός. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι η αντιπαλότητα του Μπένγιαμιν απέναντι σε διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης του ρομαντισμού. Και για να το συνδέσω με μια συζήτηση την οποία κάναμε την προηγούμενη φορά, είναι η αντιπαλότητά του απέναντι σε μια πρόσληψη του ρομαντισμού η οποία γίνεται με κίνητρα αντιορθολογιστικά ή κίνητρα εσωτερισμού. Άρα θα έλεγα ότι ο ρομαντισμός δεν είναι απλώς μια παράδοση από την οποία αντλεί ο Μπένγιαμιν, αλλά είναι ταυτόχρονα το πεδίο εντός του οποίου διεξάγει μια μάχη εναντίον των αντιπάλων του. Θα δούμε, αν παρακολουθήσει κανείς τα έργα του σε μια χρονική συνέχεια, υπάρχουν έργα στα οποία ο ρομαντισμός εμφανίζεται με θετικό πρόσημο και έργα στα οποία εμφανίζεται με εντελώς αρνητικό πρόσημο, ακόμη και οι ίδιοι ρομαντικοί συγγραφείς. Αλλά αυτό είναι κατανοητό στο πλαίσιο αυτής της αμφίδρομης σχέσης με το εν όψη του φαινομένου της κρίσης, από τη μία μια σχέση κριτικής απέναντι στον διαφωτισμό, από την άλλη μια σχέση κριτικής έναντι των παραδόσεων όπως είναι η υπαρξιστική παράδοση, η φαινομενολογία εκείνης εποχής, κυρίως στην εκδοχή του Χάιντεγκερ και ούτω καθεξής.
Μπήκε και το μαγικό όνομα και σε μια παρουσίαση της σκέψης του Μπένγιαμιν. Μιλάω για το Χάιντεγκερ. Και ήταν μια απορία μου που ήθελα να τη διατυπώσω και να σας ρωτήσω, κύριε Σαγκριώτη, από την αρχή της εκπομπής, αλλά ως μη κυρίαρχη του τρόπου σκέψης του Μπένγιαμιν το αφήσαμε για το τέλος και καλά κάνουμε νομίζω. Ποια ήταν η σχέση του Μπένγιαμιν με τον Χάιντεγκερ? Χρονικά συμπίπτουν, ιστορικά συμπίπτουν.
Χρονικά συμπίπτουν. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι την ίδια ακριβώς χρονιά που ο Μπένγιαμιν εκδίδει το γνωστό του κείμενο για το έργο τέχνης, εκδίδει το επίσης γνωστό του κείμενο ο Χάιντεγκερ για το έργο τέχνης, άρα πράγματι χρονικά συμπίπτουν. Για τον Μπένγιαμιν, όπως και για τους περισσότερους συγγραφείς της κατεύθυνσης του Μπένγιαμιν, ο Χάιντεγκερ ενσαρκώνει τον κύριο αντίπαλο. Δηλαδή, άλλες συγγραφείς όπως ο Λούκατς ή ο Αντόρνο, πολύ περισσότερο. Ο Μπρέχτ, για τον Μπρέχτ ισχύει επίσης αυτό, ισχύει και για τον Μπένγιαμιν. Ο Χάιντεγκερ είναι αυτό εναντίον του οποίου στρέφονται. Και βλέπει κανείς και στο έργο του Μπένγιαμιν αναφορές οι οποίες είναι πάντοτε αρνητικές. Ο Χάιντεγκερ ελάχιστα ασχολείται με τους συγκεκριμένους συγγραφείς. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο της σκέψης του. Ο Χάιντεγκερ, τουλάχιστον αρχικώς, είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας οντολογίας, μιας θεμελιώδους οντολογίας. Οι συγγραφείς αυτοί όμως είναι κριτικοί συγγραφείς. Όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, είναι συγγραφείς από δεύτερο χέρι, άρα ασχολούνται με αυτό που είναι ήδη γραμμένο και έχουν για αυτόν τον λόγο έναν αντιοντολογικό προσδιορισμό, θα έλεγα, εν γέννη. Αν και αυτό είναι μια γενίκευση η οποία ελέγχεται.
Με έτσι πιο καφενιακά λόγια, ναι, από την πλευρά μου, θα μπορούσα να πω ότι ο Χάιντεγκερ είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος συγκροτεί ένα σύστημα που συνεχίζει τα φιλοσοφικά συστήματα που παρέλαβε και προσφέρει το δικό του. Ενώ οι άλλοι ως κριτικοί διανοητές δεν συγκροτούν συστήματα.
Στο δεύτερο σκέλος θα συμφωνούσα. Στο πρώτο νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Χάιντεγκερ είναι κάποιος ο οποίος συγκροτεί ένα σύστημα. Υπάρχει βέβαια, στο Είναι και Χρόνος είναι αρκετά, το Είναι και Χρόνος αρκετά ακαδημαϊκά γραμμένο κείμενο. Αλλά νομίζω και εν ώψη της εξέλιξης σκέψης του Χάιντεγκερ δεν είναι ο κατεξοχήν συστηματικός στοχαστής. Σίγουρα όμως δεν έχει την ίδια αντίληψη περί κριτικής. Δεν έχει το ιδεώδες κριτικής το οποίο ισχύει στην περίπτωση των άλλων συγγραφέων.
Και βέβαια υπάρχει αυτή η χαοτική πολιτική διαφορά και συμπεριφορά.
Αυτό είναι το σημαντικότερο ασφαλώς.
Μεταξύ Μπένιαμιν και Χάιντεγκερ, όπου ο Χάιντεγκερ είναι ενταγμένος στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα.
Ή κάποια στιγμή οδηγήθηκε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα.
Τα κρίσιμα χρόνια ήταν ενταγμένος. Τώρα επειδή υπάρχει, είναι η ιερή αγελάδα της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα και εδώ στα καθημάς φροντίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα να μην αναδεικνύει αυτό το κομμάτι. Κάποιοι άλλοι όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο θεωρούν ότι στον πυρήνα της σκέψης του Χάιντεγκερ εν υπάρχει ο εθνικός σοσιαλισμός και γι' αυτό και εντάχθηκε. Και δεν ήταν μια τυχαία πολιτική επιλογή. Βέβαια το θέμα μας δεν είναι ο Χάιντεγκερ, αλλά θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει η άποψη ότι ήταν ουσία εθνικός σοσιαλιστής ο Χάιντεγκερ και εκ της φιλοσοφίας του δηλαδή, ενώ ο Μπένιαμιν ήταν ακριβώς στο αντίθετο άκρο.
Αυτή σίγουρα ήταν η άποψη θεωρητικών όπως ο Μπένιαμιν, για παράδειγμα στον Αντόρνο, συναντά κανείς αυτή την άποψη. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, το οποίο βέβαια δεν είναι το κυρίως μας ζήτημα.
Όχι, δεν είναι αυτό.
Ναι, ήθελα να πω μόνο ότι και όχι μόνο στην Ελλάδα, πριν από το σκάνδαλο αυτό με τα μαύρα τετράδια, τα σημειώσεις του Χάιντεγκερ κατά την περίοδο του εθνικού σοσιαλισμού, η σχέση του με τον εθνικό σοσιαλισμό δεν ήταν το κυρίαρχο στην πρόσληψή του στην Ευρώπη, ούτε
για
στη Γερμανία,
ούτε μεταγενέστερους.
Κυρίως στη Γαλλία, όπου η σκέψη του Χάιντεγκερ είναι σημαντικότερη από την στη Γερμανία και για ευνόητους ιστορικούς λόγους. Πάντως, νομίζω ότι μπορούμε να το παρουσιάσουμε έτσι, ότι συγγραφείς όπως ο Μπένιαμιν θεωρούν για τον εαυτό τους και νομίζω δικαίως ότι βρίσκονται στο άλλο άκρο εκείνη την εποχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κοινά. Αν κανείς θελήσει, μπορεί να εντοπίσει κοινά ενδιαφέροντα, όπως για να πω ένα παράδειγμα, η κριτική της τεχνικής. Βλέπουμε συγγραφείς στη σχολή της Φραγκφούρτης, το βλέπουμε και στον Χάιντεγκερ. Γίνεται όμως με διαφορετικό τρόπο και έχω την αίσθηση ότι οδηγεί η κάθε μία σε μία διαφορετική κατεύθυνση.
Όπως και το κτίζιν και κατοικίν του Χάιντεγκερ ή στο S του Μπένιαμιν επίσης μπορεί να αντλούν από την έννοια του περιβάλλοντος, του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, παύλα πόλης, μέσα στο οποίο εντάσσεται και ο άνθρωπος με τις όποιες λειτουργίες του. Με αυτή τη γενίκευση εννοώ.
Στον Χάιντεγκερ φαντάζομαι ότι είναι η πόλη ως πόλη. Ο ίδιος είχε και μία...
Είναι η καλύβα στο μέλλον αδρυμό. Αλλά είναι ο χώρος όπου
ο χώρος πέσει σημαντικό
μπαίνει ρόλο. Μέσα μία ύπαρξη ρόλο. Για να βρει ένα σημείο που μπορεί να λειτουργήσει και να ολοκληρωθεί. Έτσι δεν είναι?
Ναι, και επίσης υπάρχει...
Και ναι και όχι.
Και ναι και όχι, γιατί υπάρχει και το ζήτημα, μια και αναφερθήκαμε προηγουμένως στον εβραϊσμό, οι εβραιομαρξιστές αυτής της συγγραφής ακολουθούν νομίζω σε ένα βαθμό την παράδοση εκείνη σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη στέγης, η επίορση μόνιμης ενός στόπου που έχει κανείς να σταθεί,
ναι.
ενός θεμελίου, οντολογικού θεμελίου ή υπαρξιακού θεμελίου, είναι κάτι το οποίο βλέπουν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Το αντίθετο μάλλον συμβαίνει στο Χάιντεγκερ, αλλά...
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά για τη συνέχεια της σκέψης.
Για τη συνέχεια της σκέψης, ακριβώς.
Το πούμε, αλλά και των εκπομπών που θα ακολουθήσουν. Εδώ βάζουμε πια τελεία. Γιώργος Σαγκριώτης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστημίο των Πατρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και απόψε.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις ωραίες συζητήσεις.
Και ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες, που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Θανάση Βουτέρη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.